endpoint ของการซักผ้าของคนไทยเนี่ยครับก็คือเวลาเขาซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าฝาบนกว่ามันจะแห้งก็จะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงซักกับเราซักอบจบใน1ชั่วโมง
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ SME The Master Talk ดิฉันสุกัญญาสุวรรณรัตน์ค่ะ
ผมอรรถกรมักดวงแก้วครับสำหรับธุรกิจที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นแฟรนไชส์สะดวกซักที่ได้รับความนิยมในลำดับต้นๆนั่นก็คือแบรนด์ Oteli Watch and Dry ครับ
ใช่แล้วค่ะงั้นเราไปพูดคุยกับคุณกวินที่ทัศนะจารุกูลกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมกวินครับ
คุณกวินคะมองเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจสะดวกซักแล้วอัจฉริเปิดบริการมากี่ปีแล้วปัจจุบันมีกี่สาขาแล้วคะ
ครับตั้งแต่แรกเลยครับที่เราเริ่มต้นตัวทำธุรกิจตัวนี้เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับจริงแรงบันดาลใจเกิดจากการที่ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศเราก็เห็นว่าตัวธุรกิจเนี้ยครับที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเป็นที่นิยมมากตรงจุดนั้นเองเนี่ยประเทศไทยเองก็เหมือนกันเราก็จะรับวัฒนธรรมพวกนี้ครับมาจากต่างประเทศเหมือนกันเราก็เลยนำตัวธุรกิจร้านสะดวกซักเนี่ยครับมาเปิดในที่ประเทศไทยเป็นคนแรกครับจากตัวธุรกิจที่เราเดินดำเนินการมาเมื่อ7ปีที่แล้วครับปัจจุบันตอนนี้เรามีประมาณสัก 1,010 สาขาทั่วประเทศครับ
ธุรกิจสะดวกซักของออเทลิมีความแตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างไรบ้างครับ
ตัวธุรกิจหรือว่าหลักการในการดำเนินงานของเรานะครับมันเริ่มต้นจากการมีมุมมองแนวคิดที่เป็น mindset แบบ start up แต่ว่าเวลาที่เราเริ่มทำงานจริงเนี่ยเราใช้กระบวนการการทำแบบ SME การมีแนวคิดแบบ start up ก็คือว่าจะทำยังไงให้ตัวธุรกิจเนี้ยครับมันไปแก้ปัญหาที่ pain point ของลูกค้าได้จริงๆตอนที่เราเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยเราไปเจอว่า pain point ของการซักผ้าของคนไทยเนี่ยครับก็คือเวลาเขาซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าฝาบนเขาต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการซักเสร็จแล้วก็จะเอาผ้าเหล่านี้ครับไปตากกว่ามันจะแห้งที่สามารถจะใช้ได้ก็จะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าคนให้คุณค่ากับเวลามากกว่าเงินและสิ่งที่มีค่าสำหรับลูกค้าของเราก็คือเรื่องของเวลาเราก็เลยนำเสนอตัวธุรกิจที่มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาให้เขาว่าซักกับเราครึ่งชั่วโมงเสร็จเรามีเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมที่สามารถอบผ้าให้แห้งได้ภายในครึ่งชั่วโมงก็เลยเป็นซักอบจบใน1ชั่วโมงด้วยความคิดเนี่ยครับมันเลยทำให้ตัวร้านสะดวกซักเนี่ยครับเป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างสามารถมาแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ของลูกค้าได้จริง
ๆคุณกวินคะทำเลแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจสะดวกซักแบรนด์อัจฉริคะ
ร้านสะดวกซักเองเนี่ยครับเรามีกลุ่มลูกค้าครับแบ่งออกแบบใหญ่ๆเลยประมาณ2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่ม B2C ก็คือคอนซูเมอร์ทั่วไปนะครับตอนที่เราเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคนที่เป็น early adopter ของเราเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับหรือว่ากลุ่มประชากรแฝงที่มาทำงานอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่เป็นต้นนะครับปัจจุบันตอนนี้ครับด้วยความที่ร้านสะดวกซักเนี่ยครับมันสามารถตอบโจทย์ครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวขนาดใหญ่ได้มากขึ้นทำให้ทำเลต่างๆตอนนี้ครับเป็นที่จับจ้องมากก็จะอยู่ในโซนใกล้ๆกับหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าโซนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นตัวอำเภอนะครับในตามต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดรองตอนนี้ครับคนก็เริ่มเข้ามาใช้บริการเรามากขึ้นเพราะรู้แล้วว่าการซักผ้าแล้วอบผ้าได้เนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาเขาได้จริงๆอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่ม B2B กลุ่ม B2B เนี่ยครับไม่ได้เป็นกลุ่มที่เล็กเลยนะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากกลุ่ม B2B ได้แก่อะไรบ้างครับเช่นAirbnb นะครับพวกธุรกิจที่เป็นโฮสเทลร้านนวดร้านทำเล็บร้านทำผมเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เขาใช้ผ้าเป็นประจำแล้วเขาก็จะมาเป็นลูกค้าประจำของร้านเรากลุ่ม2กลุ่มเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแต่ตามพวกหัวเมืองใหญ่ก็ดีหรือว่าอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยครับก็จะเป็นโลเคชั่นที่ดีที่เราสามารถที่จะเปิดเพื่อซัพพอร์ตทั้งกลุ่มลูกค้าทั้ง B2C แล้วก็ B2B ได้ด้วยครับ
คุณกวินครับรูปแบบของแฟรนไชส์มีกี่ประเภทครับและการลงทุนในแต่ละประเภทเนี่ยมีงบประมาณการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
ปกติตัวแฟรนไชส์ของเราอะนะครับจะมีทั้งหมดเป็นสแตนดาร์ดนะครับ2ไซส์นะครับก็จะมีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับความแตกต่างของไซส์ M กับไซส์ L เนี่ยก็คือไซส์ M เนี่ยจะมีเครื่องซัก5เครื่องแล้วก็มีเครื่องอบผ้าครับ2ชั้น 2เครื่องนะครับก็คือมีซักผ้าอบ4ส่วนไซส์ L เนี่ยครับก็จะเป็นซักผ้าทั้งหมด7เครื่องแล้วก็อบผ้าทั้งหมด6เครื่องลักษณะของการลงทุนเนี่ยครับก็คือถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยครับพื้นที่ที่มีขนาดต่ำที่สุดที่ควรจะมีก็คือประมาณสัก50ตารางเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนไซส์ L เนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณสัก60ถึง80ตารางเมตรลักษณะในการลงทุนเนี่ยครับไซส์ M จะอยู่ประมาณ 2.3 ล้านบาทนะครับถ้าเป็นไซส์ L ก็จะอยู่ประมาณสัก 2.9 ถึง 3.2 ล้านบาท
ขอสอบถามเรื่องผลตอบแทนบ้างนะคะโดยเฉลี่ยแล้วในส่วนของรายได้นะคะและค่าใช้จ่ายทั้งในด้านค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นอย่างไรบ้างคะ
ลักษณะของการลงทุนนะครับถ้าเรามองแค่ตัวP&L อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นฟิกคอสเนี่ยก็คือเรื่องของค่าเช่าค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็อาจจะมีค่าแม่บ้านทำความสะอาดข้อดีของธุรกิจเรามันเป็นธุรกิจที่เป็นเซลฟ์เซอร์วิสเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าครับก็มาบริการตัวเองก็เลยทำให้ราคาเราสามารถตั้งได้ถูกนะครับพอเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยมีค่าเช่ามีค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีค่าแม่บ้านเพื่อมาทำความสะอาดประมาณสักวันละ 1-2 รอบอันนี้คือแค่ค่าอันนี้ก็คือค่าฟิกคอสที่เกิดขึ้นนะครับส่วนค่า variable cost ก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สโดยที่เราคิดตัวค่า variable เนี่ยครับอยู่ประมาณสัก 20-22% จากมูลค่ายอดขายของเรายกตัวอย่างเช่นสมมติ1ล้านสาขามียอดขายที่ 100,000 บาทก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20,000 ถึงประมาณ 22,000 บาทต่อเดือนนะครับประกอบกับค่าเช่าก็อาจจะอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 15,000 ถึงประมาณ 35,000 บาทคิดว่าผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณสัก 30-40% ต่อเดือน
แล้วในส่วนของกำไรที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้รับเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับตัวกำไรของผู้ใช้ผู้ซื้อแฟรนไชส์นะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 30-40% ต่อเดือนตัวกำไรตัวนี้ครับมันก็เลยสะท้อนกลับไปถึงเรื่องของการ return on investment ROI ของเราเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก3ปีถึง3ปีครึ่งทั้งลักษณะของการลงทุนที่เป็นไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ในจำนวนปีที่มันใกล้เคียงกันครับแต่ว่าจริงแล้วไซส์ L เนี่ยครับก็จะมีโอกาสคืนทุนได้เร็วกว่าเพราะว่าตัวเครื่องนี่มีจำนวนเยอะกว่านะครับ
นอกจากส่วนกลางของออทเทลิที่มีการดูแล maintenance เครื่องซักผ้าแล้วยังมีส่วนซัพพอร์ตให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
จริงในลักษณะของการดูแลลูกค้าครับที่เป็นแฟรนไชส์ซีของออทเทลิเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของการซ่อมเครื่องแล้วนะครับเรื่องของการสอนซ่อมเครื่องแล้วก็ดีเนี่ยเรายังทำเรื่องของการตลาดส่วนกลางแล้วก็โปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยทางแบรนด์ของเรานะครับจะมีการเก็บค่า marketing fee 2%จากยอดขายโดยเริ่มต้นจากเดือนที่13เป็นต้นไปตัว 2% marketing fee ที่เราเก็บเนี่ยครับก็เอานำมาใช้ในเรื่องของการตลาดแล้วก็ของการทำโปรโมชั่นต่างๆนะครับอย่างเช่นเรามีโปรโมชั่นร่วมกับทางคู่ค้าของเรานะเป็นแอป Wallet เนี่ยครับก็จะมีส่วนที่แบบเวลาคุณเติมเงินผ่านตัว Wallet ต่างๆก็จะมีส่วนลดให้5บาท10บาทเป็นต้นก็จะเป็นเงินของตัว marketing fee ตัวเนี้ยครับมาใช้รวมไปถึงการทำการตลาดในลักษณะของการเป็นภาพรวมของแบรนด์เช่นเรามีการลงโฆษณาตามรถไฟฟ้า BTS หรือว่าไปแปะเป็นบิลบอร์ดตามทางด่วนก็จะเป็นในส่วนของการทำการตลาดที่ทุกๆแบรนด์ทุกๆร้านค้าครับของแบรนด์เราเนี่ยมันก็เอาเงินกองกลางมาร่วมกันแล้วก็จ่ายเงินก้อนนี้ครับไปทำการตลาดเพื่อให้มันเกิด impact ที่มันใหญ่ขึ้นมากกว่าการที่แต่ละร้านเนี่ยครับจ่ายเงินเพื่อทำการตลาดของตัวเองอย่างเดียว
ครับคุณกวินครับในมุมมองของผู้บริหารนะครับได้มองถึงอนาคตของธุรกิจสะดวกซักรวมถึงแผนธุรกิจของแบรนด์ออทเทลิไว้อย่างไรบ้างครับ
ในมุมมองของเรานะครับเรามองว่าปัจจุบันตอนนี้ครับตัวธุรกิจร้านสะดวกซักเองเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่เป็นบลูโอเชียนอยู่มาจากข้อมูลตรงที่ว่าปัจจุบันตอนนี้ครับร้านสะดวกซักเองเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก 3,500 ถึงประมาณ 4,000 สาขารายได้เฉลี่ยของร้านสะดวกซักนะครับแบบเฉลี่ยของทุกๆแบรนด์รวมๆกันของทั้งประเทศเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณสักแสนแสนห้าถึงประมาณแสนหกนี่คือรายได้เฉลี่ยทั้งหมดนะครับลองคิดเลขตามผมง่ายๆก็ได้ครับร้านสะดวกซัก1สาขาเนี่ยครับเราต้องการลูกค้าประจำประมาณสัก500คนต่อเดือนเท่านั้นเองลูกค้า500ท่านเนี่ยครับจะมาซักผ้าอาทิตย์ละ1ครั้งเราตีทิเก็ตไซส์เขาประมาณสัก80บาท8 5 40ก็อาทิตย์นึงประมาณสัก 40,000 บาททุกเดือนเขาต้องมาซักผ้า4ครั้งก็อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็จะประมาณ160,000บาท แต่อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมพูดแค่500คนกับจำนวนสาขาที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 สาขาแสดงว่า population จริงๆที่มาใช้งานร้านสะดวกซักเองเนี่ยก็ยังเทียบแค่ประมาณสัก 2% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศเท่านั้นเองหมายความว่า room to growth ของตัวธุรกิจเนี้ยครับยังไปได้อีกไกลจนกระทั่งตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกๆชุมชนไปแล้วครับ
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนมากครับเพราะเราไม่ต้องเริ่มต้นธุรกิจเองแต่มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้คำปรึกษาและไม่ต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการมากก็ถือว่าตอบโจทย์ของคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากๆเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ออเทลิตอนนี้ธนาคารกรุงเทพมีแฟรนไชส์แพ็กเกจเงื่อนไขพิเศษนะครับท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักธุรกิจของธนาคารทุกแห่งครับ
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกวินนิทัศนจารุกูลนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราสองคนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
สำหรับครั้งหน้าจะมีธุรกิจใดมาร่วมพูดคุยกับเราติดตามได้ในรายการ SME The Master Talk ครับ
และหากท่านผู้ชมต้องการให้เราพูดคุยกับผู้ประกอบการในธุรกิจใดสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ